is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Before we continue with the Esperanto International Language Program, thank you to Skanda for the Syrian program. The time now is 1 p.m. here in Melbourne, and Esperanto offers you the possibility of easy and pragmatic communication, supporting human rights, and encouraging friendship throughout the world. Well, to find out more, write to Esperanto at 3ZZZ, Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066.
Ai amigo, etendo manto e ali. Esperanto,
Esperanto,
sentiaro in publicasiam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caia.
Saluton kai bonvenon de mi, Jennifer Bishop, la hodiaua program cun ordiganto. De la hodiaua leganto cun tre conata vocio.
Laszlo Farkas, saluton.
Kai nia entusiasma musicisto kai panel funkciiganto.
Alan Bishop.
Ancau mia cara Edzo. Kai nia speciala gasto el Finslando.
Diane Lux.
Do saluton Diano. Tre gioigas nin bonvenigi vin alla programo kai al nia Victoria Esperanto Comunumo. Ni interparolos pri diversa interesai temoi post musico, cune?
Bone, danke.
Nun, antau ol comenzi, mi vola speciale saluti nian tre amican fondinton del Esperanto programo Svetislav Kanacki. Kai anca Red Scott, fidinda auscultanto en Usono, qui fondis la radio archivon. Perarinde ambau suferas malsanon, kai mi certas che ciui auscultantoi cun ni desiras al ambau rapidan resanigion. Ni esperas che ambau giuas la programon.
Sete.
No, nun, intertempe pri aliai programeroi, les kion vi legas?
Mi legos du artikoloin de Esperanto. Esperanto estas oficiala organo de Universala Esperanto Asocio. La unu estas interlingvistikaj kontribuaĵoj sciencnivele de Andreas Künzli, kaj la dua estas Sepa kies Esperanta inundo en la morta maro, kies signifas komunan israelan Esperanto semajnon, estas skribita de Amri Vandel.
Ah, tre conosco esperantista.
Yes.
Yes, oh, interesse. Bone. Kai mi excitigas pri la proiecto Akel Du, interchangio de lerneanoi europai en Britio, invitotoi de Japana Esperanto Instituto al UCO en Yokohama, campagno pri homai raitoi, kai consilo de tre fama Esperanto instruisto. Cies nomon vi audos iela fino. Do, sed nun mi transdonos la microfonon al Alan por presenti la unuan musicon.
Dankon, Jenny. Yes, ni havas musicon del Vinyl Cosmo hodiaŭ, ankaŭ de Accordo kaj ankaŭ de Cuba de Julian Hernandez. Sed ni komencis kun la konata grupo Kaito. Kiu kantas alian kanton, interesa kanton. Ĉu vi eraras, kolegojn? Ĉu vi ofte eraras?
Yes,
ofte eraras, no.
Ne tre ofte, ne.
Mi ofte. Mi konfesas.
Bone. Do, la kanto estas utila eraro.
Mm.
Bel musico de Kaito, utila eraro. No, Diano, refoje bonvenon. Laŭ via rakonto, vi aŭdis pri Esperanto mallonge post via geedziĝo, kiam vi loĝis en la montaro, kie via edzo laboris kun pluraj enmigrintoj el Eŭropo, ĉu ne?
Yes, estas.
Tamen, vi ne havis la opportunon lerni la lingvon ĝis post la kreskiĝo de viaj kvin infanoj kaj post via diplomiĝo ĉe universitato kiel instruisto, ĉu ne?
Yes.
Do, sed nun gratulon pro via decido esperantiĝi.
Dankon.
Do, vi diris al mi kiel vi uzis pasportoservon, kiam vi vojaĝis tra Eŭropo dum tri monatoj. Do, kiamaniere tiu vojaĝo diferenciĝis al aliaj vojaĝoj, kiam vi ne uzis pasportoservon?
Do, unue, la costo estis multe malpli alta. Kiam mi vojaĝis el Aŭstralio, la vojaĝkosto estis tre alta, do mi volus vidi multon, kiam mi estis tie. Do, mi planis resti en Eŭropo tri monatojn, kaj uzi Eurobuson bileton por iri al naŭ landoj. Mi devis resti en hoteloj kie la kosto, se mi devas resti en hoteloj, la kostoj estus tre alta. Do, mi loĝis en sep landoj kiel gasto en la domoj de esperantistoj, kiuj estis gastigantoj por la pasportservo.
Vi havis la libron, ĉu ne?
Yes, mi havis libron, kiu mi portis el Aŭstralio, kaj mi uzis ĝin kiam mi estis en Eŭropo. Mi ne bezonas ĝin en Britujo. En la aliaj du landoj, kie mi ne kontaktis esperantistojn, mi spertis la vojaĝon kiel turisto. Tiuj landoj estis Italio kaj Hispanio. Do mi certe vidis la bellezon de Venezo, kai Romo, Florenzo, Madrido, kai Barcelona. Sed mi ne rencontis la popolon in tiu landoi. Mi nu rencontis aliaen turistoin, sed kie ein mi rencontis la esperantistoin, kai logis kun ili, in iliai domoi, mi spertis la vivstilon in tiu landoi.
Yes, fakte, yes.
Gi estis mirinda, la gastigantoi, ancau tre shatis paroli pri mia lando, kai montri au mi la bellezon, kai vidindajoin de siai landoi, au locoi.
Yes, certe, la relato estas tute alia, cune, kiel gastro.
Yes.
Char vi estas, vi sentas vin do subulo, kai ne pro tio che vi estas la gasto, kai ili fieras pri sia loco, pri sia lando, kai pri sia kulturo. En hotelo estes tute alia, bedarinde, char la tio e la gasta lando, ili devas servi vin, kai
ancau, ni povas vidi tiun sur la televido kiam vi estes heime.
Yes.
Vi povas vidi la bellezon de
la lando, yes. Sed ne renkonti la homo.
Vi ne renkontis ilin tiam. Se vi estas esperantisto, vi povas kontakti la homoj kiuj loĝis en la lando. Kaj parolis rekte kun ili, kaj estas tre mirinda okazo.
Tre bone. Bone. Do, koran dankon pro tio, kaj ni aŭdos pli. Ĉu ne pri viaj venontaj vojaĝoj poste? Vi atendu aŭskultantoj. Nun, lei.
Jes, Jenny, estas mia vico nun. Sepa kies esperanta inundo en la Morgamaro. 38 personoj ĝuis la komunan israelan Esperanto-semajnfinon kies. Okazantan fine de oktobro 2006 en la oazo en Gedi apud la Mortamaro, aldone alla platina excursa kaj kultura distra programo, la partoprenanto spertis neatendintan imponan kaj maloftan fenomenon dezirtan inundon, iam la sepan fojon okazis tiu tradiciginta aranĝo de la israela movado. La unuan fojon ĝi estis en la dezerta urbo Arad. En 2001, en la postaj jaroj, la sukcesaj aranĝoj instigis la israelajn esperantistojn ripeti la aranĝon ĉiujare en diversaj lokoj en la lando, ĉiam kun ekskursoj kaj kultura, socia kaj distra programo. La dua kies en 2002 okazis en la norda urbo Haifa, kiam la ĉefa allogaĵo estis vizito en la Bahaa Centro kaj ties belegaj ĝardenoj. En 2003, kies gastis en Masado, kie oni vizitis la elfosaĵon kaj aŭskultis la historion de la juda ribelo kontraŭ la romianoj. En 2004 okazis du renkontiĝoj en la kibuco Maagan apud la lago de Galileo kaj en Jerusalemo, kie oni vizitis interalie la preĝejon, kie videblas tabuloj kun la preĝo Patronia en pli ol 100 lingvoj, inter ili Esperanto. Pasintjare, kies okazis en la norda urbeto Shlomi, kaj oni vizitis la antikvan urbon Akko, ĉifoje oni revenis al la judea dezerto kaj la Mortamaro en la oazon kaj kibucon en Gedi. Speciala aŭtobuso veturigis la partoprenantoj vendrede el Tel Avivo al la moderna junular kastejo en Gedi. Tagmeze oni ekskursis alla rivero David, natura rezervejo kaj verda oazo perlo meze de la deserto. plurai el la partoprenantoi nagis en la basenetoi, kai dusis sin en la aquofaloi. Oni vidis ibexoin, kai hirakoin, kiui logis en la reserveio. Sequis banado, ce la apuda plagio de la morta maro, kie oni plezure flossis en tiui plei sala, plei malalta lago de la mondo. Quelcae smiris in per natura mineral ricia coto el apudae basenettoi. Postagmese ocasis cleriga programo, la tradizian vorto enigmaron de Yoshi Shemer sequis programero omage al William Auld. Poste, ciui giuis festan sabatan vespermangion, ciu interrompigis pro plurai elektropaneloi, ca resulte farigis ter romantica pro la candelo. Estas en la interesa, giune? Oni daurigas la romantican etoson per steblo servado, cun Amri Vandel, rigardante steloin la lactan voion, cae audante clarigoin pri constellatioi, galaxioi, cae nigrai truroi. Sequis bella bilda voyaggio tra Armenio, con Gian, Piero, Savio, cae por la noctai birdoi, lum bildoi, de la internazionale congresso en Sarajevo. La sequantagon devus ocasi dua excurso al la apuda rivero Arugot, sed la veter prognoso auguris pluvon, kiu en la desertae vadioi ofte signifas dangeron de inundo. La prognoso effettive realigis, cae la aquo en la riveroi torrentis cae fluegis cun impona cae ectimiga potenzo, comportante terron cae stonoin. La cef shoseo estis blocita, dum quelcae horoigis la aquofluo iom malfortigis, cae oni forigis la terron cae stonoi de la shoseo. La partoprenantoi povis vidi la inundon de la rivero David, e la observeiu apud la gesteiu. Aventurema gruppo de rondo de Esperanto voyagiantoi en Israelo successis sen per esperti la inundon. Anstatau, la planita excurso oni vidis la apudan archeologie restauritan sinagogon, cae seque deturente tra la impona forte fluanta rivero Arugo, kiu inundis la shoseon, oni visitis la belegan botanican giardenon de la kibuzo en Gedi, kie oni vidis diversen plantoin kai arbon, kie baobao, kiui normale crescas en pli sudai landoi, sed pro la speciala vetero kai varmo povas cresci surloke. Postas mese dauris la distra programo per la teatrajo de Čehov, La Urso, presentita de Talil Vandel kai Sergeo Tirin, kiui premieris tiun teatrajon en la Internacional Junulara Congreso en Sarajevo. Fine mi presentis bilda resumon de kies le partoprenanto povis resperti la travivajon de la semaifino, inclusive da dramae fotoi per interreto. Oni finis per dankoi alla tradizia organiza triopo Nava Cinori, Amri Vandel kai Josi Shemer de Amri Vandel.
Certe, estis nekutima evento.
Estre interesa, mi pensas, mi estas iomete ŝaluzo.
Do, ni daŭrigas la temo de la tero. Ni havas kanton nun de Remy Walter el Francio. La canto estis Teren Rigado en la compact disco Vinil Cosmo Compil Volumo 2. Ili diris Ĉiuj surfuloj kaj revuloj ĉirkaŭ la mondo, kiuj batalas por konservi biologan kaj kulturan diversecon. Unu koro, unu tero. Jen, Remy Walter en Teren Rigardo.
Esperanto rock musico Teren Rigardo de Remy Walter el Vinil Cosmo la dua volumo de tiu numero 4. Do certe se vi volas ti pli pri musico vi povas serci en la reteo, ĉu ne? Nun, el internacia pedagogia revuo la unua de ĉi tiu jaro mi legos pri projekto Akel Du en Gloucester. Cadre de proiecto Akel Du, Europa Socrates Homenius, alternativa comunicado inter Europae lerneoi per internazia neutrala lingvo Esperanto. Jen mallongigita rapporto pri la tria rencontigio en Gloucester, la dequinan gis la dudeca de octobro 2006. Dum autuna tipa brita semaino, la bulgara kaj itala delegazioi, al kiwi apud metigis unua foie ancau tiu hispana, de la decquina gis la dudec unua de octobro, convenis en Glostro, do angle Glosta, kaj convenis gastoi de Sir Thomas Rich's School. La interŝanĝo de spertoj kaj informoj koncerne la organizadon de la respektivaj lernejsistemoj kaj la priskribon de la pedagogiaj projektoj, kiu uzadas la plej ĝisdatigitajn multmediajn teknologiaĵojn. Interŝanĝo kiu vidis la kvar grupojn komuniki kaj perfekte kompreni unu la alian pere de la ponto lingvo Esperanto, estis karakterizita de la vizito al Sir Thomas Ritchie School kaj de la oficialaj renkontiĝoj kun ties estro kaj kun la urbestro de Glostro, en kies teritorio troviĝas la lernejo. La programo de la semajno, organizita de la tre kapabla instruistino de la Sir Thomas Ritchie School, Jackie Hewitt, estis ĝuigita de kelkaj kulturaj vizitoj al la historiaj centroj de la urbeto Cheltenham kaj Glostro, kaj de la splendaj urboj Oksfordo, do angle Oxford, kaj Londono. Tiuj ci interesai rencontigioi cae agrablai visitoi, guiditai de malnovai cae novai esperantistai amicoi de la proiecto ACEL, A-C-E-L-O, pli fermidis la relatoin inter la iunai italai, bulgarai, britai cae hispanai partoprenantoi, cae restos por ciam en ilia memoro, por attesti la eblon pli largigi la comunicain horizontoin cae spertoin pri popoloi ec fisice mal proximae cae culture malsamae, pere de pli bona ekkono de la contextoi de la vivo cae de la locae gepatrae lingvoi. Ec la momentoi mal pli formalae, cae de shaina amuso estis caracterizitai de malcovro cae de sperto de la tradizioi cae de culturae specifezoi de la gastigantoi. La mangioi, la eioi de la rencontigioi cae de la collectiva ludado, la popolae dansoi. Dum la laboren contigioi, la respondezuloi de la proiecto ACEL du pridiscutis tion kion oni faris gis nun, kai planis la agadoin por la estontezzo. Gis la sekvonta rencontigio, kiu okazos en Bulgario, en la urbo Polski Trambes, dum aprilo 2007, en ciu lerneo oni invitos al concurso por esseo lau la temo Mia Europa Civitanezzo. Gestos organizitai foto exposizioi sub la titolo Mi loĝas en Europo, cae collectigios materialoi cae concretai obiectoi pri cutimoi cae tradizioi au cia maniere festas mia popolo. Do, dankon alla geinstruistoi hermano Tarakini, Valeria Bocchini, cae ancau de Luise Oberauch cae Vittorio Madella. Buona cines, buona successa proiecto. Yes, cae do, ni daurigos nian interparoladon, Dian, cae nun vi comensos novan voyagion, cune?
Yes, mi commences gin hiero, mi flugis el Kvinslando, el Victorio, por vidi vin, kai vidi aliajn esperantistojn en Victorio.
Yes, dum preskaŭ unu semajno, ĉu vi estas?
Yes, mi estas tie, ĉi tie. Kai mi tiam mi iros al Sidnejo, kai ankaŭ restos tie unu semajno, iomete pli, kai je la dekvina de marto mi flugos al Bali. Kai tie mi restos unu semajno kun mia kuzo, kiu havas novan bebon tie, mi ankoraŭ ne vidis ĝin, kiu loĝis tie kai kolektas kai conservas la antikvan muzikon kai dancoin de Indonesio.
Ege interesa.
Yes, tre interesa. Poste mi flugos al Javo, kai renkontas sinjoro Hazarin Unip. Kiu strebas enkonduki Esperanton en sia lando, kiu havas multaj da
problemoj, ĉu ne, kaj
granda, yes, granda tasko,
grandega popolo, ĉu ne?
Yes, yes, pli ol 200
milionoj,
yes. Mi specife iros tien por helpi lin fari la duan parton de la votaro por indonesianoj. Li faris la kiu lernas Esperanton.
Mm-hmm. Oh, yes.
Lernos,
yes.
Li jam faris la Esperanton al Indonesia parto. Kai nun li komencis la Indonesia al ne la yes Indonesia al Esperanto parto. Tiu estis pli malfacile por nova Esperantisto, por Hazarin nu ekkovris Esperanton antaŭ tri jaroj. Do ne estas facile por trovi ekzemplerojn de indonesianoj vortoj en Esperanto. Mi opinias ke kiam mi estis tie, mi povus helpi lin se ni disputus la signifojn de la vortojn, kaj kune ni povas pensi pri taŭgajn ekzemplojn in la Esperanta, do mi ankaŭ volas prizorgi la tutan familion de Hazarin post la terura jaro kiun ili spertis kiel viktimojn de Mirapin, la volcano, kiu eruptis, nu estis dek du kilometrojn for de lia domo. Kai ĝi eruptis en majo en la pasinta jaro, kai tiu erupto kaŭzis tre terura tertremon tie, kai sep mil personoj
mortis. Oh, terura.
Ĉirkaŭ li, kaj lia domo ankaŭ estis damaĝita, sed ne falis.
Yeah.
Do multaj aliaj bezonas helpon, do neniu povas helpi lin. Nur amikoj sufiĉe helpis pli bone de la domo.
Mi tre ĝojas, ke per nia aŭkcio ĉe la kongreso
en
Hobarto, ke ni almeno povas iomete.
Yes, yes. La esperantisto tie faris la aŭkcio, kaj la mono estas por helpi situacio.
Bone, $450.
Yes,
yes. Tre ĝoja.
Bona.
Estas. Kaj post la ankaŭ post la tremo ankaŭ li havas alian
katastrofo.
Yes, katastrofo. Estas alia tsunami. Kai je la fino de la jaro Et la puntoi, la putoi de Hazari kai multe de liai naibaroi sekigis. Ne havas pluvon kai ne havas akvon kai ili devas por dum kelkaj semajnoj ili devas piediri longan distancon por aĉeti akvon. Ne nur por trinki, sed por uzi en la domo. Kio gasto de la
Bone, es parte mi legas articolo en que en pritio, pritio.
Ah, bone,
mi desiras al vi bonegan voyagion kai successan tempon pri Esperanto, sed ancao pro helpo al
hazardis.
Kai ni revidos unu la alian en Yokohama ce l'Universala Congresso.
Yes, ancao mi,
Ross. Yokohama,
ancao mi.
Minetas mia sano estas netre bona do mi devas zorgi kun mia sano.
Do. Ora dago mi tre gioias trovia ce esto. Non ni auscultas la musicon de accordo, solezas mia voia.
Vi auscultis la taugan canton, Solezas mia voi de accordo compadisco. Non interlinguisticae contribuagioi science nivele. Interlinguistico cae esperantologio appartenas al tiui temoi ciui ne havas scienzan coniunturon cun alta prestigio, ec pli malbone, crom iui esceptoi la faco apenaŭ estas instruata en gravaj universitatoj kaj sekve ne kolas brilajn perspektivojn futurajn kaj profesiajn, almenaŭ nuntempe. Al tiuj disciplinoj komplete mankas ne nur la publika premo, iom da intereso flanke de la studentaro tamen ekzistas, sed des pli la politika volo por pravigi ilian enkondukon en la instruplanojn de altlernejoj. Neforgiblaj antaŭjuĝoj abundas kaj tenas sin obstinte kontraŭ planlingvoj. Ankaŭ profesiaj interlingvistoj aŭ esperantologoj estas malmultnombraj kaj multaj iom interesataj sciencistoj okupiĝas pri interlingvistiko nur rande de sia origina fako. Solidaj, modernaj, aktualaj, enkondukaj lernolibroj pri interlingvistiko kaj esperantologio kaj en Esperanto kaj en naciaj lingvoj estas raraĵo. Do la temo tute ne estas populara. Oni povas nur bedaŭri tiun neglekton, ĉar almenaŭ multaj esperantistoj kaj esperantologoj konsideras tiujn fakoj esencaj por studi la internacian lingvan problemon, kun kiu interlingvistiko ja estas intime ligita. Sed dank al la en 2006 aperinta volumo sub la iom seka titolo Interlingvistikaj kontribuaĵoj pri la trajtoj kaj funkcioj de internaciaj pralingvoj ni disponas finfine en la germana lingvo pri libro kun scienca nivelo kiu bone taŭgas por enkondukaj, informaj kaj superrigardaj celoj. Temas pri kolekto de fakaj kontribuaĵoj verkita aŭ prilaborita kaj de Detlev Blanke, unu en la plej brilaj kaj renomaj interlingvistoj, kiuj en la pasinteco jam aperis en iuj fakaj aŭ sciencaj periodaĵoj. Kompreneble, artikoloj respegulas la ĉefajn intersokampoj de la aŭtoro mem, kiu jam en la tempo de Germana Demokrata Respubliko estis tre vera esperantisto kaj esperantologo, interlingvisto, kaj kiu hodiaŭ prezidas la societon por interlingvistiko, rezidantan en Berlino. La libro unuigas en si dek kvar plej diversajn kontribuaĵojn, kiuj estas dividitaj en kvar ĉefĉapitroj. En la unua ĉapitro interlingvistiko kaj planlingvoj estas traktikaj ĝeneralaj demandoj kaj la vojoj al la fakliteraturo. En la dua ĉapitro sciencistoriaj aspektoj aperas artikoloj pri Wilhelm Ostwald, Eugen Wüster kaj Ernst Behrmann. La tria ĉapitro traktas la leksikologion kaj leksikografion de planlingvoj, kaj la kvara parto estas dediĉita al la traduksciencaj aspektoj de planlingvoj, kun studoj pri Zamenhof kiel tradukisto. Anexe oni trovas la bibliografion de la publikaĵoj de Blanke aperintaj inter 2001 kaj 2005. Tre signifa estas ankaŭ la fakto, ke tiu libro ne aperis en iu ajn amatora eldonejo, sed en la internacie konata eldonejo Peter Lang, tiu eldonas precipe la verkaĵojn de sciencistoj, ĉu juna, ĉu malnovaj ankaŭ disertacion kaj habilitacion. Fakte, jam pluraj interlingvistikaj verkaĵoj povis aperi libroforme en la tiu eldonejo. De Alicia Sakaguchi en la jaro 1990 kaj de Sabine Fille pri la frazeologio en Esperanto en 1999. Libroj kiuj estas produktitaj ĉe Peter Lang estas eble iom simple presitaj kaj malfeliĉa havas vendoprezon tro altan pro la limigita Edon Quanto, de Andreas Quinsley.
Do, la mi tre grava, ci ne la...
Yes, exacte, yes.
Bonege. Yes, kai nun mi legas el Came, Esperanto en Azio, kiu aperis en januaro, pri invitotoi alla Universala Congresso en Yokohama, kai de Hori Yasuo, presidanto de Invit Comitato. En augusto 2007 ocasos la 92 Universala Congresso en Yokohamo, Japanio. Kiom multe partoprenos en gi el aziae landoi estas unu criterio, per kiu oni taxos tiun ci ukoon successe au ne. Sed oni ne povas attendi nur iliaen spontanaen partoprenoin, char existas du cefai obstacloi por la partopreno. Multicostezzo kai viso problemo. La japana registaro severi controllas eneroin de la asianoi. Malbon chance japanio situas en la maro, pro cio plei parto de la parto pramontoi nepre devas preni aviadilon por visiti. Crome, japanio estas fi fama pro multicostezzo. Kai economia situazio de aziae popolanoi generale. Gine estas bona. Japana Esperanto Instituto volas iel solvi tiuin problemoin, kai lancis projekton inviti aziaen aktivuloin. Unue per la subvencio el sia budgeto, kai due per sia garantio alla registaro. En autuno 2006, Japana Esperanto Instituto aperigis anonson pri tiu projekto en Esperanto en Azio, kaj varbis tiujn kiuj volas partopreni en la UKO per tiu projekto. Fine de novembro, nombro de kandidatoj estis 54 el 14 landoj. La 10 de decembro komitato de tiu projekto havis kunsidon kaj post longa diskuto elektis 23 kandidatojn. El tiuj 8 homojn iuj Esperanto-kluboj aŭ esperantistoj jam decidis akcepti kaj prizorgi kiel siajn gastojn, sed la ceterajn ne. Do poste Japana Esperanto Instituto serĉos prizorgantojn de la ceteraj 10 homoj kaj komencos aranĝi kondiĉojn de iliaj vojaĝoj al Japanio. Por plene sukcesigi tiun projekton ankoraŭ estos diversaj malfacilaĵoj, sed Japana Esperanto Instituto kaj la invitkomitato firme decidis antaŭenigi la projekton. Ni petas plu da helpoj da eksterlandaj kaj japanaj esperantistoj. Do, espereble ili ricevos tiun helpon.
Nun, kanto de la grupo Julian kaj Hector, la koro estas Mozaike, kaj la kanto estas Kontraŭdiroj.
Ni inspiris, jam disfalis kis l'amor, la sen valor. La ciutada i fattoi, ne aliras ni ai intensoi, malgrau la tropodoi, ni ne venas en consenton, ni ai esperoi certezas al iloque dion ne acceptu, temas brinda va consilo de ni avid. La ciutada i fattoi, ne aliras ni ai intensoi, malgrau la tropodoi, venas en consento, ni hay espero y certeza, tal y lo que yo me acepto, de más briga va con si lo de mi abismo. Los plenidita, cataclismo atacas ni tribunes abuin. Mira su directe, traerás más ama en hoyoy, dice uno de la ley, ser de la felicho, y un y yuisian por fluir, mancas la ligilo, y un punis ni aina feroy. Venu la distanza, cai ni diru di strepido, e continua salia voio en la vita. Serte la felicio, che un iu isian por fluir, mancas la ligilo, che un funis ni aina fero, e con venu la distanza, cai ni diru di strepido, e continua salia voio en la vita.
Contraudiroi de Julián Hernández, que cantas por la Mosaica Cuba Esperanto Asocio. Nun el contacto numero 214, articolon de Genia Amis, ciui malsamai, ciui egalai. Por ni esperantistoi, tio ne estas nur vortoi, tio estas nia vivo. Sed kiel ofte la politikaj gravuloj ripetas la vortojn kiel egalrajteco, demokratio, libereco kaj tiel plu, sen vere kompreni ilin. Kiom ofte la gravuloj misuzas ilin por misgvidi homojn kaj antaŭenigi siajn ideojn pri la mondo, sociaj rilatoj, Dio kaj foje eĉ por pravigi siajn kontraŭ homojn agojn. Ĉiuj malsamaj, ĉiuj egalaj, estas nomo de Eŭropa kaj tutmonda eduka kampanjo, kies celo estas popularigi la ideojn de diverseco kaj egaleco, unuavice inter gejunuloj, por ke pli da homoj komprenu ke diverseco estas ŝanco, ne minaco. La campagna che un organizis la Consilio de Europa, cun labore cun la Europa Junularo Forumo, comencigis en junio 2006, cae gidauros gis septembro 2007. La campagna havis bellan malfermon, ciam nigrai cae blancai ballonoi flugis en la bluan someran cielon de Strasburgo, Francio. Tui ce la quardec nau flagoi de membrae statoi della Consilio de Europa. La campagna, ciui malsamai, ciui egalai, estas daurigo de home writer campagna de Consilio de Europa, ciu ocasis antau deciaroi. Tamen, la campagna de 2006-2007 havas iom alian aliron alla temo de homai raitoi. Antaŭ dek jaroj ni okazigis la kampanjon kontraŭ rasismo kaj diskriminacio surbaze de haŭtkoloro. Nun ni havas ion alian.
ni havas campagnon por partopreno, homae raitoi cae diversezzo, diras Terry Davis, generala secretario della Consilio de Europa. En ciu membro stato la Consilio de Europa esta speciala nazia comitato quiu cunordigas la campagnon en sia lando. La naziae comitatoi consistas el anoi de registaro cae de junularae organisoi de tiu lando. La agadoi de la campagno estas tre diversae. Studprogrammoi, convenoi, concertoi, diversae informcampagnoi en locae, tutlandae, cae ancau internaziae amascomuniciloi. Ancau la temoi de la activagioi estas tre diversae. Intercultura cae interreligia dialogo, raitoi de virinoi, infanoi, sexae malplimultoi, handicapuloi, defendo de minoritatae culturoi cae lingvoi, por diri nur quelcain. Ancau teo patoprenas en la campagno, exemple per tiu ci numero de contacto, quiu temas pri egalai raitoi cae feminismo. Do, gratulon al ili, che ili sequas tiun campagnon. Do, nun mi legas el giornaletto quiu mi riceves el Hispanio, el Asturias, cae gi estes mia amicino, la redaktorino de citiu, sed mi legas la articolon, cae mi petos vin, mi devas diveni quiu estas la verkisto. Dormu tranquille. Bonan matenon, cara amico. Ciam absorbate in la lernado della lingua tutmonda. Vi demandas, cion ni faros ci foie, ciune? Ciu vi vere desiras fari ion? Cialdo? Ciune placas al vi resti farante nenion dum calca tempo? No, se vi volas labori, laboru. Se vi volas encapigi al vi vortoin, encapigu. Se vi volas relegi iam legitain racontoin, relegu. Mi ne malhelpos vin, mi ne genos vin, mi ne volas vin sencuragigi. Nur permesu che mi dormu tranquille. Mi decidis che ci tiu tago ne estos labor tago por ni. Mi declaras gin liber tago. Ciu vere vi sentas vin tre malfelicia, se unu tago passas, cae vi ne ricevas vian cutiman legajon en la nova lingvo? Cia stranga reago? Bon volu, do, pardoni min, se ci tiu legajo estas tro malonga por via lego cae lern soifo. Mi credas vin trovema, cae fidas ie via trovemo. Se vi volas labori, vi trovas laboron por fari. Tiu seggios, tiu trovas. Sergiu do. Sed ne sergiu ce mi. Char mi ne desiras scribi nun. Mi desiras dormi. Havigi al mi duan bonan maten mangion. Miam mangis unu, sed mi shategas maten mangioin. Iri promeni cun mia hundo tra la camparo, ludi iom da musico, fari ion ain cio placas al mi, sed ne el pensi por vi malsagiain racontoin ciuin vi legos quaso soife pro necomprenebla lernemo, ciu shine allasas al vi ec ne unu tagon da ne i faro, ne ni faro, faro de nenio. Laboru do, curage, lernu multain vortoin, legu longain racontoin, cae lasu min pasigi tagon tutte senzorgan. Cetere, se vi volas fari kiel mi, ne hesitu. Mi attendas nenion de vi, ci foie, vian decidon, credu min, mi perfecte comprenos. Mi dankas pro via comprenemo, cae salutas vin plei sincere, cis la revido. Do. Tiu verkistion.
Yes.
Claude Piron.
Claude Piron. Oh, bravo.
So, bone, jen, je la fino de mia programo, ni dankas al miaj aŭskultantoj pro via aŭskultado, kaj ni esperas, ke vi ĝuas la semajnon, kaj deziras al ĉiuj bonan tempon, kaj speciale al mia vizitanto Diane, kaj do, intertempe venis alia vizitanto, Paul de Selye, kies nomon vi ŝajnas
mai ne konas. Isto non ta semaino de mi Jennifer.
And Alan.
And Diane.
And Liz.